Ni paparalambo kofate lo sat faranrery afana no arano eto amin'ny radio Tombosko amin'ny zao alarbia 19 mars 2023 izao ny lohateny mbavoatsika. Ministra Siviany no vaovao anatin'ny governemanta fahefatry ny prime ministra Antsay Kristian voatana vony ankamaroan'ireo ministra teo alohany hariva teo no nampafantarina teny avolo ireo mpiambany governemanta vaovao ireo. Tsy amin'ny fotsiny ny fampidirana mponja olona fa mila averina ireo volabe ny lanilany mpona teo anivon'ny kinapsa ho ny randrana syndikaly nametraka fitoriana ny tale jeneraly sy ny flake vitantanany anivon'ny paky mo androany ty vondrona syndika ity. Manome ro andro amoana ny indamnité de teknicité ro volana ny syndikany ny mpandara sy ny mpiasan'ny oniversité n'Antananarivo milaza ny tsy andefitra intsony fa iroso amin'ny fitokonana faobe izy ireo raha tsy voaloro tamikaramireo. Avelany ny toy androany ny fifampidiniana hitadiavana maromaritra iraisana momba ny adiny Ukraine antsipahany Ukrainianna ny tolokevitry Rusia ny amin'ny tsy tokony andaniny Ukraine amin'iza na amin'iza. Andro Bella no teknisianna miaraka amintsika Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao. Manantitra ny arady toko lasy toko vavy ampanajana no anasananao anarak'izany hatramin'ny farany. Ministra Siviany no vaovao anatin'ny governemanta fahefatry ny prime ministra Antsay Kristian voatana avokoa ny ankamaroan'ireo ministra teo aloha. Ny hariva teo moa no nampafantarina teny amin'ny lapampanjakana iavolo ireo mpikambana ao anatin'ny governemanta vaovao taoriany ny tombana natao. Nemitra adiny ray sasany taoriany ny ora voatondro moa izay fanolorana ofisialy izay. Efatra ihany ireo olom-baovao tao anatin'ity governemanta fahefatry ny fitondrana rajoeliny ity. Dia ny ministry ny tontolo iainana, ny ministry ny fitsarana sy ny mpitana ny tomboka sy mpanjakana, ny ministry ny arena kibon'ny tany sy ny loharanokarena stratejika ary ny ministry ny atitany sy ny finjara-pahefana. Efa teo kosa ireo ministra dimy hafa fa nafindra ministera hafa toa ny Tinoka Roberto izay naverina ho ministry ny fanatanjahantena, Andriamatoa Pierre Oldera navadika ho ministry ny fanajariana ny tany sy ny fananantany. Ao koa rehefa ministra tany aloha naverina ao anatin'izao governemanta izao taon'Andriamatoa isany Fidiniavo Ravokatra izay lasa ministry ny rano, Richard Randrimandranto no tendrena ho ministry ny raharaham-bahiny raha ministry ny vola teo aloha, Roland Ranjatoelina efa ministra tamin'ny tetezamita no tendrena ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro. Romo ny sekretera mpanjakana izay samy tsonovana iray kosa sisany ministra lefitra dia ny eo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Fa nofoanana ny ministra lefitra teo anivon'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena sy ny teo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra. Mamaky ny didim-panjakana manova ireo mpikambana sasany ao anaty governemanta ny tale kabinetra ny fiadidinany repoblika Dina Andriamaholy.
Tendrena ho mpikambana ao amin'ny governemanta amin'ny ministry ny raharaham-bahiny azy Andriamatoa Randriamandranto Richard. Mpitahiry ny fitombok'asem-panjakana ministry ny fitsarana Andriamatoa Rakotozafy François. Ministry ny fanajariana ny tany sy ny fananantany Andriamatoa Ordera Ramaholimasy Pierre. Ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana Andriamatoa Tokely Justin. Ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Rakaroavilala Tinoka Roberto. Ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro Andriamatoa Ranjatoelina Roland. Ministry ny rano fanadiovana sy ny fidiovana Andriamatoa Ravokatra Fidiniavo. Ministry ny arena kibon'ny sy ny loharanokarena stratejika Andriamatoa Rakotomalala Erindrainy Olivier. Ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovenjafy Ramatoa Vina Orlean.
Taoriany ny fampafantarana ireo ministra vaovao sy nefa teo hatramin'izay dia niatrika filankevitry ny ministra voalohany ty governemanta fahefatry ny prime ministra Antsay Kristian ty. Nanao tombana tao anatin'izay telo taona izay ihany koa ny filoka ny laza fa natao ny fahatongavan'ny fanjakana ny fotony na ny présence de l'état toy ny fotodrafitrasa, ny fitsarana, tovo miaramila sy ny sisa. Mila tanterana ny velorano na teo aza ireo tranga tsy apozina toy ny valanaretina adiny Ukraine rivodoza besaka ny vita na tsitomomba na aza ho iatrany ny filoharim-bola itoy ny asa fampandrosoana. Mila vokatra mivaingana ny asan'ny ministra tsirairay ho iatrany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tamin'ny kabariny.
Ny andrasana amin'ny ministra dia ny mamany olana sy mitondra vahaolana mitombona sy mifanaraka amin'ny filan'ny vahoaka sy ny firenena. Mitondra vokatra mivaingana mipaka amin'ny fiainana andavanandro ny vahoaka malagasy. Tsy tokony hipetraka ho teknisianina ianareo fa tokony ho mpitarika, mpitantana, mpanatontosa mahomby ny zavatra rehetra sy ny programan'asa izay hipetrantsika. Mila miasa aingana isika, mila miasa tsara, mila miasa mafy ary izay indrindra no hitaritako anareo hidina eny fotsiny amin'ny asa aman'andraikitra izay sahaninareo. Tsy tokony isy ny andrasoandraso, tsy afaka miandry izay taraiky sy varimbarina isika ary indrindra mitaky izany ny firenena sy ny vahoaka malagasy.
Fa manoana ny fisian'ireo tranga na be resaka momba ny fihetsika ireo ministra ka naratsendrika ny governemanta teo aloha dia nanome afatra amin'ny fitondratenan'ireo ministra tsirairay ihany koa ny filoham-pirenena.
Ny afatra tiako apetraka amin'ny ministra tompona andraikitra ambony eto amin'ny firenenanareo dia tokony ho modely sy fitaratra ho an'ny vahoaka ianareo. Tokony ary tsy maintsy manana fitondratena mendrika eo anivon'ny fiarahamonina sy manoloana ny vahoaka malagasy. Mahay mandadalanja ny teny ambara, ny fihetsika atao ary indrindraindrindra ny tsy tokony ho atao. Andraikitra manan-danja no akinina aminareo amin'ny asa fanarenana ny firenena, fampandrosoana ny Madagasikara sy ho fanasoavana ny vahoaka malagasy mpiraitanindrazana. Ministra mahitsy manakaiky ny vahoaka, izany no andrasana amin'ny ministra mpikambana ato anatin'ny governemanta.
Fankoatr'izay dia nilaza ihany koa ny filoha tamin'ny ampahany tamin'ny filankevitry ny ministra voalohany ka iompana bebe kokoa amin'ny tantsamaronisa ny asan'ny governemanta hoy izy mba hanatrarana ny fahavitatena ara-tsakafo. Ankoatr'ireo dia mbola nampanantena ny tsy maintsy hanaovana ny lalambe migodana mampitohina ny Antananarivo sy Toamasina, ny fanamboarana parka solaira ny Atsimonosy, ny ady amin'ny kolikoly, fambolen-kazo, fanamboarana trano manara-penitra, ny fanatanjahantena sy ny sisa ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Fa ivadika vaovao hafa mihitsika mitaky ny ampitsarana ny famoaham-bola tsy amin'ny antony lehibe eo anivon'ny kinapsa ny randrana sindikaly. Tsy ampy fotsiny ny fampidirana mponja olona fa mila verina ireo volabe ny lanilanim-poana eo anivon'ny tahirim-pirenena ho an'ny fiahiana ara-tsosialy ho ihany ty vondrona sindika ty. Nametraka fitoriana eny amin'ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolokolona ny paka moa androany ny randrana sindikaly. Antony iraika ambin'ny folo no nametrahany izany fitoriana izany izay miantefa amin'ny tale jeneralin'ny kinapsa isy ireo anatin'ny filakevim-pitantanana. Miantso ny mpisotro ronono sy ny mpiasa rehetra mba tsy ho variana fotsiny any amin'ny fampidirana mponja vonjimaika ary ho mpitantana eo anivon'ny kinapsa ihany koa ny mpandrindra ny randrana sindikaly Barson Rakotomanga.
Tsy tokony ho varintsika any amin'le hoe nisy fisamborana na fandefasana olona nankany amin'ny mponja. Tsy izay ny zava-dehibe ao anatin'ity resaka ity fa ny tena ry zava-dehibe a dia ny mikasika n'ilay vola mivoaka. Miandry izay a ny minisitry ny asa sy ny minisitry ny vola efa namboaka desizion ve izy mikasika n'ilay fanajanonana avy hatrany a ny famoaham-bola rehetra ao amin'ny kinapsa. Fa raha ohatra ka nalefa nankany ireny nefa le famoaham-bola ato mandeha foana dia tsisy dikan'ilay izy. Dia ao ihany koa izany le hoe efa tokony iaingany audity izany amin'izao fotoana izao a dia androany izay atao amin'ny randrana sindikaly izany a nametraka ny fitoriana. Tena fitoriana mihitsiny izany a ny mpikambana rehetra ao anatin'ny plaque mpitantanan'ny kinapsa sy ny tale jeneraly amin'ireo antony maro be ny eritreretina hoe fandanindanim-poana famoaham-bola izay tsy mazava tao anatin'io a kinapsa io. Reny resaka arrestation amin'izao fotaona ireo a mbola antony ray fotsiny ireny varotra natany izany le teo iny fa mbola ao daholo izany ireny le hoe hatramin'ny contrat amin'le mpanazatra amin'ny baria teo aloha ireny moresaka hoe fanaovana fanomezana hety sy arotso mazava reny retretrina izany a ao anatiny misy raika ambin'ny folo a ny antony ny soratany ao anatin'ilay fitoriana napetra mipetraka ny amin'ny pôle anti-corruption androany a tanjona dia hoe mitsahatra daholo ny amoambola tsy ara-dalàna fandanindanim-poana fa ny resaka karamany mpiasa ny fisondronona ny volan'ny fianakaviana maladia sy ny accident de travail a reny zany tokony amoambola ao amin'ny konapitra io amin'izao fotoana izao a mandra-pivoakan'izay vokatry ny fanadidiana rehetrehetra
mandra-pahavita ny fitsarana ireo voaroaroy amin'ny tiraraha timo dia mitaky ny sinny mpitantana vaovao anivon'ny knapsa ny randrana syndikaly momba ny tahirim-bola ho ihany ko dia toy izao ny fanazavan'ny mpandrindra ity vondrona syndika ity
io vao namoaka koa ny knapsa hoe miakatra folo isanjato mahery ny recouvrement zareo tsary zany isorana azy a fa ho anay tsy tokony zany fotsiny a ty mbola be da be ny orinasa tsy mandrotsaka an'la cotisation a de fa merena lala vola mivoaka ireny a rehefa tsy ara-dalàna tokony miverina ao amintsi na de teny ara anao amin'ny knapsa hoe mbola misy reserva roa taona sy fito volana ho anay zany mbola tsy ampitenenana hoe milamina ny saitsika mpiasa sy mpitrotoronono a hoan'ny oavy satria raha ohatra ny fivoakany vokatra ny rano zao ny vola atao ao io a dia tsy ho ampy mihitsiny a hoan'ny fisondronono a sy ny oavytsika mpiasa malagasy a ny ao amin'ny fitantahana amin'ny knapitra io a ka mila zany a mpitantana vaovaolo zany ao mandritry ny ankety a ohatr'izay ihany koa ny conseil d'administration a satria zareo zany a mahao objet n'ankety a manao ny fampandehanana ny knapitra amin'izao fotoana izao
eo amin'izay fitakiana syndikaly izay ihany dia tsy andefitra intsony fa iroso amin'ny fitokonana faobe ireo mpandrarasy mpiasan'ny oniversité n'Antananarivo mivondrona anatin'ny syndika spatute raha tsy mivoaka ao anatin'ny roa andro ny indemnité de technicité ho an'ny volana novambra sy desambra lasa teo raisina isam-bolana moa io tampokarama io ka efa tafiditra ao anatin'ny karama izany nanomboka ny volana janoary teo mampametra mpanontaniana ho ihany ny filohan'ny spatute ny zava-misy satria efa samy misitraka io tampokarama io avokoa ny mpandrarasy ny mpiasan'ny oniversité manerana ny nosy akoatra n'Antananarivo mbola olana afatsy ekeny ny spatute ihany ko moa ny tsy fidibinjo eo amin'ny mpampianatra sy mpandraraha manoloana ny fifidianana izay filohan'ny oniversité ny votra ireo androany nandritra ny fivorimben'ny spatute teny amin'ny amfidis eny akatso ny filohan'ny syndika ny mpandrarasy mpiasan'ny oniversité n'Antananarivo na ny spatute albert pierre racoutson
efa be diaibe ny fitarainana nataonay na hatany amin'ny ministera efa hatrany amin'ny primature ny fitarainana nataonay nangataka fionana tamin'andreefa to prime ministre zay mahakasika ity olana ity a efa tamin'ny volana febroary 22 février tany lizy a hatramin'izao zay tsy nahazo valina taorenan'ny fanehokevitra rehetra zany dia tapaka fa anao fitokonana faobelo zany mpiasan'ny oniversité an'Antananarivo a raha tsy mivoaka ny indemnité de technicité novembre sy décembre eo ampandrafetana ny tatitra izahay a fa io moa zany tsy maintsy manaraka foana ny lalàna amin'ny fiainy atao hoe greve zany tsika anatin'la greve atao
tsy mandray anjara amin'ilay fifidianana vena
atreto aloha mbola tsisy resaka hoe tsy andray anjara amin'ny fifidianana fa aneo ny hevitra izahay a mitondra ny hevitray hoe tsy mety kosa nandrafetana an'la lalàna an'la hitondrana an'la fifidianana sarotra mihitsy ilay izy satria misy calcul lafa mihitsy zany ao anatiny satria raha raisina tsotsotra ho ala izy hoe misy mpandraraha anakisivy zany zao mifidy a di iny a mitovy amin'ny mpampianatra anankiray
ny filohan'ny syndika ny mpandrarasy mpiasan'ny oniversité n'Antananarivo teo amin'ny micro an'ny rivo alain zay retsika teo zay fa efa miresaka fampianarana ambaratonga ambony any vola mitentina 5 alina sy 4 tapitrisa ariary farafahakeliny no ilain'ny ankizy ray raha te hanao fianarana any velany ampafantarina ireo tanora mandritra ny andehan'ny 40 amin'ny hetsika salon des études international izay tanterana eny amin'ny akordige nanomboka androany ary itoy rampitso ireo sekoly ambony sy lalam-pifanana azon'ireo tanora rantovina any ivelan'ny madagasikara nanangona ny vaovao oly ranaivo
tsy voatery hivoaka ny madagasikara ny zaza malagasy raha te hanao fianarana ny ivelany azo ataony manao izany amin'ny alalan'ny fampianarana ampitain-davitra mitovy lenta amin'ny maripahaizana iraisim-pirenena ihany no azo amin'izany isan'ny masotsivana ho an'ny tanora liana amin'izay fianarana ny ivelany izay moa ny fahaizana ny tenim-pirenena hafa toy ny fiteny frantsay ny anglisy ary ny sinovo miara-miasa amin'ny masuivo sy plateforma moa ny matajeune amin'ireo oniversité any ivelany andriamatoa lahatra andriamatsangy tompona andraikitry ny matajeune
io zany aloha tonga de fantatra ala izy hoe tsy le lalam-pifanana mahazatsy eto Madagasikara ny tena betsaka andehanan'ny ankizy ary zay ihany koa nanisany hoe fantompisin'izy itony a satria marobe de marobe tsy voatanisa ny filiera azon'ny ankizy atao any ivelany ka raha hiala amin'ilay efa mahazatra zany de anisan'ny tombontsoa lehibe ihany koa zay fisiny zay le hoe fiatrehana ny hetsika tahaka to satria ao anatin'ireny no ahitana nyreny karazan-javatra marobe isan-karazany zay. Atreto zao ny ambanindrindra raha ty le hetsika eto ty a eo amin'ny dimiala sefatra tapitrisa ariary. Ny ambony indrindra ny a tena misy lasa lavitra le izy fa ny araka lazaiko hoe tsara le aty mahalala an'le izy satria ny arakaraka le alafirana koa io. Raha tsy tena zao misy ny akaiky indrindra zay hoe tsy hoe tsy Maurice ianao zao de afaka manao fianarana, misy tefa farany lavitra tonga any Canada, Australie, Etats-Unis sy any Eropa rehetra any a, fa io zany aloha no ataoko hoe minimum amin'ny kapobeny.
Fa mikasa ny itondra loko sy soratra mampiavaka azy ireo mpitondra moto eto Antananarivo, taxi moto ny maromarina kokoa, tanjona ny anavana ireo tena miasa ao amin'ity sy ampitaterany ity noho ny fanahinny maro fa misy amin'izy ireny no manendaka na misoloko ireo olona entiny. Laza izy ireo fa isy ny hetsika fampivondronana faobe atao amin'ireo rehetra miasa amin'ny taxi moto eto Antananarivo, irisoana amin'izany lamina vaovao ka sain'izy ireo atao zany. Miaiky kosa nefa ireto mpitantana ny fiambanany taxi moto fa mbola tsy ara-dalàna izy ireo saingy milaza fa efa mampiseho dingana amin'ny fanatsarana ny asa ka miandry ny fankatoavana ny fangatahan'izy ireo efa nalefa any amin'ny kômina Antananarivo. Manazava zao hoetsika fampivondronana izao ny mpandrindra ny fikambanany taxi moto tsirtina nandrihitra ny tafa ho an'ny mpanao gazety teny Ambohijatovo androany.
Zahay manambary fa mbola tsy ara-dalàna ny ty sehatry ny asa taxi moto na de hoe miasa malalaka iny ary ny taxi moto. Ny antony anaovana izy hoanto zao zany de fampivondronambe ho an'ny taxi moto rehetra mihitsy ao Antananarivo renivohitra sy manodidina. Ny antony zany a, maro ireo mpanao asa ratsy tafiditra ao anatin'ny asa taxi moto ka mba anavana ny vary sy ny tsiparifary taxi moto rehetrarehetra atao anatin'ny fikambanana dia efa misy ny fitsipika aloha mife ary efa misy ihany koa ny vinavinana asa izay efa alefanay any amin'ny fitondram-panjakana sahady zany. Ao anatin'izany vinavinana asa izany ny fampahafantarana ny fanavahana manokana nyireo mpisehatra taxi moto ametraka izay a voalohany indrindra resaka loko zany aloha vinavina iny, eo ihany koa ny resaka hoe matriculation ho an'ny mpisehatra taxi moto izay hitovizany na ny olona mitondra ny taxi moto na ny moto isy numéro matriculation iraisana zany ireo isaky ny pista zany zay numéro matriculation zay, eo ihany koa ny fanamina mitovy iray ihany ho an'ny taxi moto. Zay zany ny antony zao fampivondronana zao ary ihany koa fampahafantarana eny rehetrarehetra hoe izany anisan'ny vina satria rehefa miavaka ny mpisehatry ny asan'ny taxi moto dia miavaka ho azy ny olona mpanao asa ratsy zay olona vonona hiditra ao anatin'ny fikambanana irery ihany no lazaina fa olona vonona hiditra anatin'ny ara-dalàna zany ka zay no anaovana iantso ny anaovana iantso avo atreto zany hoe zay isika rehetrarehetra vonona hiditra anatin'izany asa ara-dalàna zany ho ampivondronina. Fa kosa zay tsy vonona hiditra anatin'izany fikambanana mpisehatry ny asa ara-dalàna zany dia izay le tononona mandrakariva hoe olona tsy hanao asa tsara fa olona hanao asa ratsy.
Eo amin'izay fitonjovana ny mpanjifa izay indrindra dia manoloana ny fisin'ny valanaretina coronavirus maneran-tany sy eto Madagasikara. Tao anatin'izay telo taona izay dia ilaina ny manao fiantohana ara-pahasalamana sy amin'ny fahafatesana. Ho fitonjovana ny mpanjifa ny banky BNI Madagasikara amin'izay mety ho vona tampoka na ara-pahasalamana na fahafatesana ary dia nanapa-kevitra ity banky ity fa hiara-hiasa amin'ny trano fiantohana Sanlam anao fiantohana ireo mpanjifa ao aminy. Ny fiantohana amin'ny fahafatesana moa dia efa ny taona 1943 nisy ka mahery ny valo alina ireo mpanjifa misitraka ity misitraka izany. Ny tolotra tomady kosa dia fiantohana ara-pahasalamana nanomboka ny farany taona teo mpanjifa mahery ny 500 no efa misitraka azy ity. Nampahafantarina ny mpanao gazety androany teny amin'ny BNI Madagasikara Analakely moa ireo karazam-piantoana samihafa iarahany BNI sy ny Sanlamina manatontosa ireo. Milaza ny tsara ho fantatra momba izay ary ny taleny serasera sy ny varotra eo anivon'ny BNI Madagasikara teo micro any Joelle Rasolofo Ramatoa Lanja Randriatsimialo.
Tolotra vaovao farany navoaka am-BNI a, ny tolotra tomady izay ahafahana miaro ny mpanjifa zany a amin'ny resaka hospitalisation. Rehefa manjifa ny tolotra tomady io ny mpanjifa dia prise en charge ny frais d'hospitalisation rehetra ary io ninoninona ny aretina zany mety mahazo an'ny mpanjifa. Le tomady a rehefa miditra zany le mpanjifa ohatrany hoe manao sonia izy androany de vomiditra izy androany Car marary izy ohatra afaka iray volana dia eo ny eo izy dia prise en charge 100% dia izao kosa ny ohatra ny garantie rehetra tsy maintsy misy fetrany ihany jusqu'à 1 million d'ariary ny vola garantie. Misy ihany koa ny assurance décès miakana fa ny tsirairay manomana vola raha sanatria misy tranga fahafatesana sy invalidité définitive. Ninninona mety nahatonga an'ilay fahafatesana dia voarakotra n'io assurance décès io. Anatin'ny package bancaire ny BNI rehefa manokatra compte le client dia misy ho azy an'io dia dikan' izay hoe voaro azy izany ny client. Fa misy ihany koa client tsy voatery manana an'ilay package dia afaka manjifa ihany koa an'ny tolotra ao ivelany izany.
Ankoatr'izay dia misy ihany koa ny fanaovana tahiry mitombo sy tahiry tafita natokana ho an'ny fianarana ambaratonga ambony arak'izao fanazavany ny talenny serasera sy ny varotra eo anivon'ny BNI Madagasikara izao ihany.
Misy ihany koa ilay ataontsika hoe assurance épargne éducation dia io indray vola apetraka atokana izany anomanana ny frein'ny université na études supérieures naiza naiza. Dia io indray arakaraka n'izay tiany ray aman-dreny apetraka ho an'ny zanany dia misy vola isam-bolana izany ohatra ny hoe cotisation ho ataony dia apetrany eo amin'ny bankiny iny. Dia ny tena mampiavaka an'ilay tolotra satria io tsy épargne fotsiny mandeha amin'izao raha sanatry misy zavatra manjoan'ireo ray aman-dreny mandrapatonga an'ilay fotoana azahoan'ilay sazan'ilay vola dia ny banky sy ny assureur no mandohan'ilay cotisation. Dia ny farany kosa misy an'ilay tolotra hoe mitombo izay tahiry indray izy ity fa ny mampiavaka anazy dia tahajana bolany dia voantoka fa tonga 10% rehefa tonga ilay fotoana angalana an'ilay tahiry.
Ireo vaovao any ivelany. Nandefa taratasy ho an'ny Papa François ny ben'ny tanàna ao andrenivohitry Ukraine izany hoe Kiev. Taratasy manasa azy amin'ny angan'io tanàna io. Naray taratasy avy amin'ny ben'ny tanàna ny Kiev tokoa ny Papa hoy ny talenny fampalana vaovao ny fifiketrahana masina Matteo Bruni. Nivoaka tao anatin'izany taratasy izany ny filazany ben'ny tanànany Kiev fa zava-dehibe ho an'ny fanavotanaina maro ny sokafan'ny lalana ho an'ny fandriam-pahalemana any an-toerana ny fahatongavan'ny Papa anio ny firaisam-pony amin'ny vahoaka ukrainianina sy anaparitaka ny antso ho an'ny fiadanana iombonana. Mivavaka ny mba hiarovana ny mponina amin'ny herisetra ny Papa hoy Andriamatoa Bruni ary manamafy hatrany ny antso fampitsarana ny ady tokana ihany. Hoy izy ny tokony atao dia ny fampitsarana izao fanafiana izao mialohany ivadian'ireo tanàna no toy ny fasana. Nitohy androany ny fifampitoniana teo amin'ny panelanelana rosiana sy ukrainianna mitadiny marimaritra iraisana momban'ny ady any Ukraina. Nitsipahan'ny fitondrana ukrainianna ny tolokevitra rosiana amin'ny tokony tsy andaniny Ukraina na amin'iza na amin'iza tahaka ny nataony Suede sy Autriche ao anaty ady mivantana amin'ny Rusia Ukraina ankehitriny. Hoy ny ray amin'ireo mpanelanelana ukrainianna angatahany azahoana fiantohana tanteraka manoloana ny fihetsiky ny rosiana ka samy anoana ny ukraina avokory manao sine ny fifanarahana raha toka misy ny fanafiana azy. Farany misa efatra hatramin'izao ireo mpanao gazety maty ampiarinasa tany Ukraina nanomboka ny 24 Febroary teo ny andohany ny fanafiana nataon'ny rosiana ny antoerana. Manoloana izany indrindra ary dia ny antso sy nanentanareo mpifanandrina any an-toerana mba hiary ny mpanao gazety manao ny asany any amin'io tany miady io ny lehiben'ny diplomasia frantsay Jean-Yves Le Drian maneho ny mahazava-doza ny trangan'ny Ukraina kehitriny. Hoy izy ny fahafatesan'ireo mpanao gazety lafo teo ampanatanterahana ny asany any amin'ny tany miady ireo. Tamin'ny alakamisy teo tsy aivona no nahafaty an'ilay mpanao gazety baka sary franco irlandais avy amin'ny fahitalavitra amerikanina Fox News sy vehivavy ukrainianina iray mpanao gazety niaraka taminy. Dia mankasitraka anao tompokilasy tompoko vavy ny an'ny vaovao hatramin'ny farany tamin'izao takariva madiva ho alina izao rampitso amin'ny 7 maraina indray ny vaovao manaraka.